işleyen adaatlı bir radyo. Üyünüzü sağlık kormatlı dinleyiciler. Radak studiyada hüvülenmen yoksun anına kurban. Bugün 2015 yılın 19. sentyarı keptanın sen ve onu. Mecli saatli yörü ite gepleşimden Merkez Azya su krizisi Kovpavan yar diyen temadan geçirilen yörü ite sökvettöşlüğün dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barıyor. O da günün sağladığın mühüm tedariklerinin ile. Birleşen Ştaatların Devlet Sekretarı John Kerry, Siriyanın Prezidenti Bashar al-Asad iş başından gitmeli, emma bunun vakti gepleşikler arkali maslahatlaşılıp bilinir dedi. John Kerry 19. sentyavrda London'u Britanya'nın Dışarı İşler Sekretarı Philip Cammont'la geçiren gepleşiklerinden son çıkıp gepledi. Ol Ortiyeti ve İran'ı öz tesirlerini ulanmağa hem de Asad'ı gepleşige arımağa çağırdı. Ol 4 yıllık Grazdan Urşun ve Siriyanın barha yaramazlaşan Bosun krizisini sonlamak için siyasi çözgü tapmak tağırlarını tədelemeğin verurduğunu nıqtadı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ministerler kabinetinin anı onu geçirilen meclisinde paxta yığımının kuruluşundan nägilelik bildirdi. Prezident regionların gowçu meydanlarına yaprak düşürmek işinin yeni başlananlığını, paxta hasılını yığmağa çıkarılan kombaynların olsa yeterlik değerliğini aytdı. Türkmen lideri bu kemçilikleri düzeltmek için bir hepte vaqt verdi. Adam hukuklarını oryan aktivistler Türkmenistan'ın paxta yığımının köplenç yağdaydı mecbur rehmetin bir görünüşü olup kalyanlığını aydiyarlar. Türkmen hakimiyetleri 14 yaşlı kızın ve onun dayısının yurttan çıkmağını hem de dışarı yurttaki en atasında koşulmağını bir kanun peskelçilik dörü diyar deyip Human Rights Watch kurumasının 18. sentyarda Berlin'den yayradan beyanatını aydılıyar. Biz geldik her yüzün hedir ortiyete gelip Türkmenistan'ı veren ağır vurgularından son özünü cüda verir olan medisini becergesini almağı mümkünçülük tapanını ören saat deyip Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Azya bölümünün direktörünün ordinatörü Rachel Denver aydiyar. Emma biz Sofia Karizvan'ın ve Yelena Serebriyanov'un ikvalı babatta hem den derecede arad ediyarız. Onların hareket adatlı ve öz yurdundan erkin çıkma hukukları edenetlilikli reddediliyar. Türkmen hakimiyetler onların yurttan çıkmağına derhal ruhsat vermeliyip Rachel Denver'in yayradan beyanatını aydılıyar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anının Oğanistan'ın Nevit ve Mağdan Seri İşteler Ministeri Davut Şah Sabah'ın başkanlığına Aşkavada gelen delegasiyelerini uçtu. Duşuk mahallini iki taraflarının atmışlarının bir neçen mühüm meselesi ara alınıp maslahatlaşıldı. Sultanlı yangıç energetika buğduğunun akı meseleler. Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proyektinin durmuş yüzünü amala asırmağın gururuna edildi deyip Türkmen metduatı haber veriyor. Bundan başka iki yurdun kalıklanayan kampanyalarının arasında o hocalığı, mağlarçılık, tevigatı korumak ve beyle kurlar oyun çazmattaşlığa koltuğu vermek vardı maslahat edildi deyip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu 18. sentyavrda havar verdi. Hormatly dinleyijiler, siz günün sagadyň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Gürjistanyň suwdy oppozisiýa liderini jemgyýetçilik emlegini nädogrulanmakda aýplap 4 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi. Bu hükümler 14 aylık bir kanun tutsakluktan boşaltılanından bir gün sonra çıkarıldı. Tbilisi'nin odalık hakimi ve önkü prezident Mikhail Saakashvili'nin yaranı Gigi Uglava özüne karşı çıkarılan hükümü bir kanun deyip yazgardı hem de onun hükümetin siyasi karşıdaşları yok etmek için ulanayan çaresinin bir bölüldüğünü aitti. Uglava'nın aklavçısı Beke Basılaya biz bu hükümün üstünden yokursuğda şikayet edersiydi. Şehirdol öz müştörsünün oluyadı beylekü günahını görkezeyen delilin asla yokluğunu aitti. İslamçı pitneçilerin Siriyanın Hogava adasında yetir alınan 56 eskeri köpçülüklüğün cezalandırma usulünü atıp öldürenlikler aydılıyar. Siriyanın London'daki Adam Hukukları Observatoriyasının mağlumatına göre bu cezalandır spırnaya çıkın odal Abu al-Dahur Hogava adasında amala aşırılıptır. İdlib vilayetindeki Hogava adası 9. sentyarda basılıp alınıptı. Adam Hukukları Observatoriyasının direktörü Rami Abdulrahman bu havarın yerli çeşmelerden oluşan mağlumatlar ve suratlar tasdik kolonluğuna etti. İran'ın devlet televizyonu ağır yağan yağıştan son gelen duydansız silin tekrarını ve onun gün ortasında 10 adam öldürenliğine ediyor. 19. sentyarda kavarda edilmeğine göre payitağı tekrarını sil 6 adamı. Hormozgon vilayetinde olsa bir günün 4 adam öldürüptür. Tekrarını adından 8 adam sultanlı bir maskalanın 5 ağzası henidem tapılmayar. Pakistan harbolar Owgan Serhedinin golöyünü guman edilýän jeňçilere garşy howa darbasyny urdular. Bu darba Pakistanyň Talwany Peşawarın golöyündäki howa wadasyny ereýdi edip 29 adam öldürenden bir gün soň urulýy. Pakistan resmiýetleri 19 sentýabrda Tirak deresinde amala aşyrylan bombalaýyşda guman edilýän 16 jeňçiniň öldürilenini aýtdylar. Türkmenistan'ın delegasiyası Prezident Berdimuhammedow'un başçylygynda 24-27 sentýabrda BMK'nın baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin New York'a iş saparyna eder. Baş assambleýanyň yubiley sessiýasynyň çägini 2015-nji ýyldan soňky döwrüň durnukly ösüş wezipelerine bagyşlanan sammit bolar we oňa türkmen lider hem gatnaşar diýip Türkmenistan altyn asyr saýaty ýazýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anna urwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär, azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Indiki jahan urşy suw resurslarynyň üstünde turar. Bu pikir howsalaly bolup eşdilse-de, ol degişli töwbetdeşliklerde iýgiderlik gozgalýan ýagdaý. Men munun näde derejede haqiqata baap gelýändigini bilmeýärin, emma bu gara işler dogry bolup çyksa, suw bilen baglanşyklyk tartgynlygyň ilkinji bolup Merkez Aziýada döremek howpy bar. Merkez Aziýa ýurtlaryny suw bilen üpçin edip oturan Amy deryanyň we Sir deryanyň gözbaşyny emele getirýän daglardaky buz gatlaklary utaryp barýar. Gürrüňe diýen deryalarymyzyň suwlary hem gün geçdikçe azalýar. Bir wagtlar gowry ýeriň üstündäki dünýäniň iň uly deňizleriniň biri hasaplanýan Aral deňiziniň uly bir bölegi gowrap ýok bolup gitdi. Suwun üstünde Özbegistanyň, Täjikistanyň, Qyrgyzstanyň arasynda hem wagtyl-wagtyl çekelişikli çekişmeler döreýär. Eýse Merkez Aziýada suw resurslarynyň azalmagy bilen regionyň geljekki ykbaly nähil bolar. Meclis atlı yürüte gepleşimizin bu sanında biz bu soruğa cevap tapmağa sinin şart. Gepleşimizin bugünkü mihmanları London'daki Imperial College'in ulu ilmi işgari hazır İran'a sapır ediyen Kawa Medeni. Bişkekli ekspert yakında Merkez Aziya'nın dağlarındaki buz katlaklarının eremegi var adı hem makala çabeden Rızkeldi Satka. Şeride Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya sevti var adı makallar çabediyen Kışlık Ovazi blogunun redaktori Bruce Panier dağlar bulurlar. Adet bolşyaly meclis atly gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolup biz ilki meselenin häzirki ýagdaýyny öwrenýär, soňra munyň bolup biljek mümkin netijeleri barada pikir alýar. Tolkunymyzda galyň. Hormatly mehmanlar, men häzirki gepleşigimize taýýarlyk görýän pursatym Merkez Aziýa sebtindäki hususanda Qyrgyzstandaky buz gatlaklarynyň eräp barha gutaryp barýandygy barada käy ýerlerde howsalaly maglumatlara duş geldim. Gürrüňe diýen daglardaky buz gatlaklarymyz Amy deryany we Sir deryany suw bilen üpçin edip olaryň 2040-njy ýyla çelli doly eräp gutarmagynyň mümkindigi barada howa tirlenmeler bildirilýär. Cenab-ı Satke, yana giriş bölümümüzde hem sizin bu gurunca makallar çap edindiğinizi aydıp geçtim. Buz gatlaklarının eremegi öngden meri devam edip geliyen bir proses mi ya da bu taze yüze çıkan özgürüş mü?
My understanding of the subject of climate change in Central Asia came about after
Men Kantor Altın Goru arada seljeriş işlerini geçiremdi. Merkez Aziya'da klimatın üýtgün we ulan bagly meseleler bilen has içkin gadaklanyp başladym. Mundan soň men meseleni öwrenýän alimler esasan klimatologlar bilen duşup olardan maglumat toplamağa başladym. Ýakynda Germaniýanyň geologiýa boýunça ilmi merkeziniň çap eden işinden nygtalşy ýaly, Merkez Aziýadaky Tiýanşan daglary soňky 50 ýylyň içinde özüniň 27%-ni ýitiripdir. Ilmi işde bellenilşi ýaly 2050-nji ýyla çenli Tiýanşan daglarynyň üstündäki buz gatlaklarynyň dol eräp gutarmagynyň howpy hem bar. Beýlek geçirilen ilmi işlerde de Merkez Aziýa sebtinde klimatyň üýtgemeginiň hasiýeti duýulýanlygyna üns çekilýär. Soňky 10 ýyllyklaryň dowamynda sebitde agyr ýagdaýlaryň döremegi gaty ihtimal. Amy deryanyň gözbaşy we Kon koridoryny suwun akymynyň göz görtüli peselenligi eýýäm ähli küçüğin aýan urfakat. Klimatyň üýtgemeginiň Merkez Aziýadaky netijelerini eýýämden görüp başladyk. Şu ýylyk hem alyp göräýin, sebitde görülip eşdilmedik derejede ysyk howa boldy. Gazagystanyň we Qyrgyzstanyň suw joşmalary döredi.
And we saw some of the flooding situations here in Kazakhstan and in Kyrgyzstan.
Kawa siz hem bu meseleleri içkin iderleyersiniz. Siz bu bolup geçen ütgeşmeleri dine bir klimatın ütgemek bilen düşündürüp bilirsiniz mi?
That's an interesting and very controversial question, I would say.
Bu cüda gıdıklı baş olur vaatta da ören cedelleşikli bir soru. Yakın ünlü var. Merkezi Aziya sevitlerine Kaliforniya'da olup geçen yağdaylar ilmi damada köp cedelleri dörödüp geliyer. Bulara klimatın ütkömeği sebep bolyamı ya da tevigi resursların yanlış ulanılmağı. Men şeyle de bu uğurda detallı barlarları geçiren alımlar herki yağdayların sebebini tevigi resursların yanlış ulanılmağını görüyoruz. Merkezi Aziya'daki İran'daki ve yakın Güneydoğu'daki yağdaylar belli bir derecede birbirine mengdeş. İran'a ve Merkezi Aziya sevitinde ilatı, su ile nüpçü nedaryalı yeterlik resurslar var. Ama onların ulanışı meselesinde kınçılıklar var. Kurum ne diyen yurtlarımızın ağlaması ekrançılığa bil bağlayalar. Eğer de su resursları ne takip ulanılsa elbette su yetmezçiliği dörer.
Eventually you face water shortage and this is what we're seeing.
Burus, siz hem Merkez Aziya'da su meselelerini uzak vaxtdan bəri izarlap geliyarsınız. Cınab Mədəninin hem belləyip geçişi alı, su resurslarının yalnız planlaştırılmağı bilen bağlanışıqlı Merkez Aziya'da nəhili taqiq misarları getirip bilirsiniz.
Well, ultimately, I think you would have to say the greatest example of mismanagement of water in Central Asia is simply the...
Sevitte suğun yalnız ulanılmağı var da gurun edilende ilki velen paxtanın ölümçülüğü yadına düşer. Men okudun profesörlerin biri, paxta suğa cuda tes nedir deyip belləp geçipti. Paxta köp suğu talep ediyer. Elbette bu yerli hakimiyetler üçün düşüvünkli bir önüm. Emma menin profesörüm yine de paxta garip birinin önümüdür deyipti. Hiçbir devlet paxtanı satıp bayap bilmedi. Menin pikrimçe Merkez Aziya yurtları mühim hasaplayan meselelerini tazeden seyretmeli mükadiyyarın. Eğer de bu regionun yurtları ilatın dok bolmağını isleyen bolsalar, olar su resurslarını neticeli bir görünüşte ekrançılığa göy vermeli.
For agricultural purposes, which would lead to food sources for the people.
Biz klimatın ütkemeğinin Amideryanın ve Sırderyanın sularını getiren təsirleri sebitte suğun yalnız ulanılışı var da gürün ettik. Ama gürün ne diyen yağdaylarımızı, hususan da bu yağdayın getiren təsirini sahanlarda beyan edip olur mu?
You see, that's the thing. Here in Central Asia, it depends on from state...
Biliyanız mı? Bir devletin veren malumatlarına bağlı oluyor. Kırgızistan bu meselede kevr sahanları hödürlüyer. Ama Kedreçenli Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan köp malumatları ayan etmeyerler. Sovet devurlar Merkez Aziya sevitindeki suğun yağdayı vardı kevr işler alınıp barılıptı ve anık sahanlar çıkarılıptı. Ama Sovet Sayıl Darganı'nın veri iktisadi ve beylek kevr yağdaylar sebepli beyle varlıklar geçirilmedi. Klimatın ütkemeği ören çılçırımlı bir mesele. Görünüşüne göre Merkez Aziya sevit için ağır günler karışıyor.
Central Asia is on the verge of the greater challenges in the decades ahead.
Merkez Aziya'daki su krizisi var da aydılandı. Elbette en takip misal Aral Denizi'nin kurap kalan bölgedir. Su krizisi sevitin yine haysi budaklarında hasiyeti duyuluyor.
Well, certainly, you know, we mentioned, Riskildi mentioned the Fergana Valley at the start.
Su meseleleri vaatında dürapilcek tartkının okutların yeni veri hem Fergana cülüsüdür. Biz suğun mengzes hususan da tajik kırı serhidindeki vakalara eyyam sayat olduk. Sebitte özara davalasan kiçi toporlar birek veriğinin su resurslarının önünü bövetlap öz buluşlu aralardılar. Neticede bu cemiyetlerin arasında kazaplı çaknısıklar hem yüze çıktı. Gelecekte bu yağdayların has ulu derecede devletlerin arasında hem yüze çıkıp baslamağı mümkün. Bu cüda huuplu yağday. Eğer de kiçi cemiyetler su üstünde bas alıp bas vermeye tayyar olsalar, tutuş devlet derecesinde bunun ilginç neticeleri bolmağı mümkün. Qara senin nebitin qazın bolp biler, emma suğun bolmasa onda qalan hiç dağdın əhmiyeti yok.
Gold, whatever, but ultimately at the end of the day, if you don't have water, you don't have anything.
Qadirli dinleyiciler, gepleşimizin şu yerinde qıysqaça ara kesme alıp söhbetimizi biraz sonra yine devam ettiririz.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meselelere barada iýdirli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem azat habarny gutkom türkmenistanyna petiklan hirin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistandaky dinleyijilerimiz iPhone 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saytyna hiç gil bökdünsiz girip onuň hyzmatlarından dogry peýdalanyp bilerler.
iPhone 3 on näde ulanmaly, on nereden satyn almaly?
Ol dinleyijilerimiz we okuyjylarymyz üçin dogrulygyna muhbir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin azathabar e-mail belgisi derwede.net salgysyna. Yeni bir ede kaytalayarın adat havar e-mail belgisi derwede.net salgısını öz mailanızdan itilendik mazmununa hat yollan.
Adat havar e-mail belgisi derwede.net salgısına hat yollamalı. Hava yolla 90 nemi?
Bir 2 minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava iPhone Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşar yurt diller var.
Sol yerde Türkmençe diyen titrin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yeni de bir topar hat çıktı. İnne nem etmeli.
Eğer de üns verseniz sizin umumuzda peyda olan tekstte sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin diyen titir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilerin. Hava bastım. İnne nem?
İndi olsa ilkinci titirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yadığa basın. Size ulanış faylı kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setre bastım. Hava, tədə bir ayn açıldı. Hüdür edilən faylı kompüterimə yükləməli mi?
Hava, kompüterinizin isiləndik yerinə yüklə.
Sayfon 3.xe adlı fayl peyda oldu.
Hava, indi sol faylın üstünə bassanız, Azadlık Radiosunun sahibasına hiç il böktün siz girip bilirsiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azadradio.org adresimize yazıp bilirsiniz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepleşimizin birinci bölümünde Merkez Aziya sebtindeki barha artıp baryan su krizisi barada gurun ettik. Rız geldi men bu yağdayı su krizisi deyip adlandırsam öte geçen deldir ne?
Well, that's a controversial subject by itself. The water crisis.
Su krizisinin öz davalı bir mesele. Kör bilermenler sebtte suun üstünde konfliktlerin yüze çıkacaktığını aittiler. Men bir näçe ay mundan ödül bu arada Professor Arlov bilen söhbetde sorlum. Ol maňa Siriýanyň başdan geçiren gazykly tejribesini gurrun berdi. Bellep geçsek Siriýada hem suw meseleleri bardy. Ýani bir ýüz suw meseleleri sebäpli döwletleriň arasynda çaknaşyklaryň ýüze çykmagynyň mümkinligini aýtdy. Emma Professor Arlov bu hil tejribeleriň juda seýrek duş gelýändigini bellädi. Ol suw konfliktleriniň has köp ýurtlaryň öz içinde döreçekdigini saklaýar. Su meseleler sebäpli yurtların öçünnäki adamlar bir yerden beýleki yerlere göçerler. Quruqluk sebäpli ejir çekken minglerçe, 10 minglerçe adam şäherlere göçmäge mezur bolar. Käbir alimlaryň pikirine görä, munyň netijesinde yurdun öçünnä konfliktler döräp başlar. Umumy sebäplerde aýdylanyna yurtlar aglaba suw paýlanşy bilen gümra bolarlar. Şol bir wagtda Odalky Aral deňziniň töweräklerinde uly bir gurukçylygyň bolmagy mümkin. Munyň netijesinde ýagdaýlar her dürli ugur boýunça özgerip bilerler.
The water shortage issues and from then on I guess all kinds of scenarios are possible.
Bruce, siz yaňy söhbetimiziň birinji bölegünde döwletleriň arasyndaky suw konfliktleri barada gürüň etdiňiz. Bilişimiz ýaly, häzir suw sebäpli Özbegistanyň we Täjikistanyň arasyndaky gatnaşyklar dartgynly bolmagyna galýar. Hatta Özbegistan Täjikistanyň bend proýektlerine garşy çykyp käheletlerde Özbegistanyň üstünden geçýän otly gatnaşygyny bökdiýär. Bu urdaky ýagdaýlar gelejekde nähili özgerip biler?
That's going to depend a lot on who you ask. Uzbek President Islam Karimov was the one who said just a few years ago that
Bu sorun jogaby onu kimi berýändigine bagly bolar. Mundan bir näçe ýyl ozal Özbekistanyň prezidenti Islam Karimov çykyş edip, suw meseleleri sebäpli regionda konfliktleriň döremeginiň mümkinligini duýdurupdy. Özbekistan, Täjikistanda we Kyrgyzstanda gözüňde tutulýan islendik hidrostansiýa proýektlerine garşy çykyp gelýär. Daşkent bulurun neticesinde özünü yarama təsirin yetecektiğine aydiyar. Sol bir vaqtda suw meselesi sebetin nebetiwe gaz çıkan gunmatar tebetlerinde has irve yit duyulur. Netijede quruqçuluktan ejir çekken energiya resurslaryna bay yurtlar, Täjikistan we Kyrgyzstan ýaly degişlilikdäki kiçi yurtlar batış edip, has köp suw resurslaryna güwermeklerini talap edip bilerler. Kyrgyzstan maly feristeleriniň ýetmezçilik edýändigi sebäpli ähli suw howdanlaryny gidrostansiýalaryny saklap, sol bir wagtda suwun has köp akymyny üpjün edip bilmejekdigini hem duýdurupdy. Men geljekde problemalaryň döredjekdigini çaklaýaryn. Bu ýa-da atan suwun nähil ulanyljakdygyna bagly bolar.
I can see where this is going to be a problem in the future. It depends on how it's managed.
Mening özüm hem inçem yıl mundan ozal bu mesele doğrusunda bir iş alpartım. Şonda men makalamda Oganistan'ın hem bu yağdaya koşulyanlığı sebepli su krizisinin barha çılşırmlaşacaktığını görkecek olupdım. Şolpartat men Oganistan bilen Merkez Aziya yurtlarının arasında sonki yılların devamında su resurslarını paylaşmak barada hiçbir ılalaşığı duşmadım. Şeyli su ılalaşığının en sonkisi Sovet Sayuzu bilen Oganistan'ın arasında bağlanışılıptır. Oganistan häzir çelli içerki konflikt sebäpli özünün su resurslaryny doly derejede peýdalanyp bilmän gelýärdi. Egerde ýagdaýlar özgärse, kadalyş başlasa Awganystanyň özünün ekrançylyk hajatlary üçin has köp su ulanyp başlamagy mümkin. Onsuzem su meseleleri sebäpli regiondaky gatnaşyklar tartgynly bolmagyna galýar. Şeýle ýagdaýlarda Awganystanyň hem bu prosese goşulmagy, mundan beýlek nähili ýagdaýlaryň töremegine sebäp bolup biler.
Eger de tarihe nazar aylasak, edilmen özüme iki yurdun dine su damarları sebäpli öz ara urşonluğuna duşmadım. Yöne su urş üçün gowu bahana, ya da gonşuna haywat atmak üçün gowu gural bolup bilýär. Men klimatın üýtgemegi sebäpli ulu urşlaryň Turyana baradaky garaýşy gollamaýan. Yöne hawa klimatın üýtgemegi köp sanly agyr sosial kynçylyklary döredýär. Munyň netijesinde ýagdaýlardan juda närazy adamlar ortaga çykýar. Olar Islam döwleti toparyna hem goşulyp bilerler. Eline yarag alıp adamları hem atıp bilerler. Emma bu gönümel klimatın üýtgemegi bilen bagly bolman, onun neticesinde dören ýagdaýlar sebäpli ýüze çykýar. Men öz garaýşymy ýene bir gezek nytap geçesim gelýär. Merkez Aziýa sebitinde umumyň suwun gyçylygy ýokdy, onuň el ýeterligi wagtynda gyçylyk bar. Muny hem häkimet başynakylar çözmeli. Emma sebitin ýurtlarynaky bar bolan syýasy we ykdysady meseleler göz öňünde tutulanda, men suwa ýeterlik ünsüň berilejekdigini saklamaýaryn. Netijede suw bilen bagly ýagdaýlar yaramazlaşmaga dowam eder. Bu uruşa getirmese de ulu sosyal betbaçılığa alıp barar. Uruş volp biler, emma dine var su üstüne del. Su, konfliktin bir bölüğü olur. Regionuna azık, su ve energiya krizisi var. Bu gelecekte ulu helakçiliği dörödüp biler.
Together and when if we consider these three together, we would have a real human crisis in this region.
Hawa kawa siz çözgütler barada söz açtınız. Bu yerde käbir yurtların çözgüdün tersine hareket ediyandığını hem görse bolýar. Misal üçin Türkmenistan Qaraqumun içinde emeli köl guryar. Onu su bilen öpçin etmek üçin Amideriyadan başka çeşme yok. Görüşünüz yali bu çözgüde değil de tam ters bir uğra gönüktörle ädim yal bolup eşitilýär. Burus siz nähili çözgütleri görýärsiniz?
If there was more rational use of the water and certainly more cooperation regionally.
Mening pikirimçe eger de suw hat ýetim ulanmagy we regional hyzmatdaşlygy ýoly goýup bolsa, bu nähili hem bolsa meseleleriň çözgüdi bolup bilerdi. Ýene bir gezek belläp geçdim, paxtany ýetişdirmek meselesine hem täzeden garap, oňa öre has möhüm ugurlary kesitläp bolardy.
To something that's more beneficial to human beings, then that would at least be a good start.
Çözgüt üçin Merkez Aziya liderlerinin bir yere yanaşıp bu meselede özara ılalaşığa gelmegi mümkin mi? Yani şeyle bir mümkinçilik görýäňiz mi? Rızkeldi, bu soruga siz jogap beräsiňiz.
I'm not that positive on that because of the nature of the
Merkez Aziýanyň rejimleri göz öňünde tutulanyna men munyň durmuşa geçjekdigini çaklamaýaryn. Soňky 20 ýylyň içinde Sowetdäki döwletleriň arasynda uly hyzmatdaşlyk ýola goýulmady. Egerde özara hyzmatdaşlyk bolmasa, onu adatdan nasar döreýän ýagdaýlara çözgüt nähil tapylsyn? Yönü biz öňümizdäki 10 ýyllyklarda döräp biljek kelekçilikli ýagdaýlar bardy, gürrüň etdik. Belki oňa çenlik hökümetler çalışıp, täze häkimetler mesele başgaça çemeleşip başlarlar. Emma häzir bu urda alınıp barlayan tagallalar juda çäkli bolmagyna galýar.
Who would be able to take the issue and do something about it. But at the moment, it's not much.
Kawa, sizin koşmakçılarınız var mı?
Just to be positive, the history shows that the cases of...
Min onaylı bir fikir bilen cemlətim geliyə. Tarihta su meseleleri vabatına konfliktlerden alalaşıklar xas köp. Öz ara hizmattaşlık mesele üçün qov çözüt olup bilirdi. Yöne esası zat, değişli yurtların özleri su siyasatına, ekrançılık pudoğunu tazeden teredip, onun has neticeli ulanılmağını kazanacak olmalı. Min pikirimçe esası edilmeli iş bu, senaatlaşmalı. Ekrançılık pudoğuna verilen ünsü azaldıp, has köp senavata yıkın etmeli.
Is necessary for these countries because they have to understand that they cannot irrigate forever.
Düýbe Londonda ýerleşýän Imperial College-iň ilmi işgäri jenap Kawa medeni meclise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti we Kyşlak Awazy blogynyň redaktory Bruce Panier şeýlede Bişkekde suw meseleleri boýunça iş alyp barýan jurnalist Rıskelde Satka size hem programmada gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin sag bolun. Şeýlede programma we programmada gürrüň edilen temalar barada pikirder bellikleriňizi hem garaşýarys. Biziň bilen azathabar.com web sahypamyz arkaly habarlaşyp bolar. Şol sahypa Türkmenistandan derweze.net arkaly girip bolýar. Şeýlede Azatlyk radiosyny Facebookda hem tapyp bolar. Bizi Facebookda Azatlyk radiosy ady bilen gözleň.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahipamyzyň sahypasy youtube.com dikçedik adatlyk online.
Adatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metrogatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Adatlyk TV-de teýlik stol söhbetdeşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla diyarız, bizi YouTube saytında gözlük bölümünü Adatlyk, Adatlyk TV sözleri giyirizip tapıp bilersiniz.
Adatlyk TV tomoş açı, kollokçu olmağa çağırıyaz.
Bizi izlerlan, bize yazılın.
Adatlyk TV.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şonlukda men Muhammed Tahir meclis saatli gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýar. Ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag bolun.